dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo buka Trade Expo Indonesia ke-39. Wakil Presiden Ma'ruf Amin paparkan 3 capaian dalam penguatan peran ASEAN. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya beradaptasi dengan era digital dalam memasarkan produk-produk Indonesia seiring dengan kondisi ekonomi global yang masih belum stabil. Kepala negara menyampaikan hal itu saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Trade Expo Indonesia ke-39 di AIS BSD Banten Rabu. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa saat ini ekonomi global tumbuh lambat, hanya sekitar 2,6% hingga 2,7%. Di sisi lain, inflasi global yang diperkirakan berada di angka 5,9% membuat sedikitnya 19 negara melakukan pembatasan perdagangan. Menghadapi situasi saat ini, Indonesia harus mampu melindungi pasar domestiknya.
Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita, agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri.
Presiden Joko Widodo juga menekankan pemasaran produk Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dilakukan secara masif untuk memasarkan produksi Indonesia. Trade Expo Indonesia ke-39 akan berlangsung hingga 12 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo optimistis transisi kepemimpinan nasional yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2024 akan berjalan dengan baik. Presiden juga menjelaskan bahwa transisi yang berjalan mulus akan menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center Jakarta pada Selasa. Presiden menjelaskan, transisi pemerintahan yang berjalan dengan baik dan mulus itu penting untuk menjaga optimisme, untuk menjaga stabilitas, baik itu politik maupun ekonomi. Selanjutnya, Kepala Negara menyatakan bahwa transisi ini telah berjalan dengan baik dengan keterlibatan penuh dari Presiden terpilih Prabowo dalam berbagai pertemuan penting. Hal tersebut berkaitan dengan rencana program-program unggulan di masa pemerintahan mendatang. Berita selanjutnya. Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia menyatakan terus memperkuat kemitraan dalam bidang kebencanaan dengan Indonesia, termasuk hal-hal lainnya yang sudah terbangun selama ini. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath di Banda Aceh Selasa malam mengatakan, bulan ini merupakan bulan penanggulangan risiko bencana di Indonesia, termasuk di Aceh. Australia dan Indonesia memiliki kemitraan di bidang ini sudah cukup lama. Pernyataan itu disampaikan Gita Kamat di sela-sela pertemuan dengan alumni Australia dari Aceh dalam kegiatan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Australia-Indonesia di Banda Aceh. Ia mengatakan kunjungannya ke Aceh juga ingin melihat program kerjasama pembangunan Australia-Indonesia, khususnya bidang penanggulangan dan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan perempuan, tata kelola pemerintahan, dan juga keadilan. Wakil Duta Besar Gita Kamat menuturkan pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan otoritas Indonesia, baik di tingkat nasional maupun provinsi hingga ke desa. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono mengatakan, pihaknya telah memasukkan rencana pengembangan teknologi siber dalam rencana strategis TNI AU untuk 20 tahun ke depan. Mengutip laporan Antara, di Mabes Angkatan Udara Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, Tony Haryono mengatakan, pengembangan teknologi siber menjadi salah satu prioritas TNI AU, karena saat ini dunia tengah memasuki era peperangan cyber atau cyber warfare. Menurut Tony, cyber warfare tersebut kerap kali menyerang jaringan informasi, pembobolan data pemerintah, hingga penyebaran berita propaganda demi menghancurkan sebuah negara. Untuk mencapai pertahanan siber yang kuat pada tahun 2044, Tony pun telah merencanakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Langkah pertama, yakni menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pertahanan siber. Tidak hanya itu, pihaknya juga membutuhkan fasilitas dan teknologi yang canggih untuk menunjang kerja pertahanan siber. Terakhir, pihaknya membutuhkan organisasi utama di bidang pertahanan siber yang akan menjadi wadah utama tempat seluruh sumber daya manusia dan teknologi pertahanan siber bekerja. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memaparkan 3 capaian penting dalam upaya penguatan peran ASEAN selama 10 tahun terakhir. Hal itu disampaikan Wakil Presiden saat mengikuti sesi pleno di Ruang 3 Lantai 1 National Convention Center Vientiane, Laos, Rabu. Wakil Presiden mengatakan setidaknya ada 3 tonggak capaian penting bagi penguatan peran ASEAN dalam satu dekade terakhir. Wapres mengatakan diadopsinya ASEAN Outlook of Indo-Pacific atau pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik sebagai panduan strategis kerjasama di kawasan semakin mengokohkan sentralitas ASEAN. Tonggak kedua adalah integrasi ekonomi melalui kemitraan ekonomi komprehensif regional sebagai capaian monumental yang memperkokoh posisi ASEAN dalam peta perdagangan global. Sedangkan tonggak ketiga adalah penerimaan Timor Leste. Wapres mengatakan, keanggotaan Timor Leste adalah langkah historis yang tidak hanya memperkuat solidaritas regional, tetapi juga mengokohkan komitmen dan identitas ASEAN sebagai organisasi yang inklusif. Wapres meminta ASEAN tidak berpuas diri atas 3 capaian tersebut, yang mengingatkan bahwa ASEAN harus terus beradaptasi dan memperkuat kerjasama untuk menghadapi tantangan global yang semakin dinamis. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, tentara Israel memerintahkan evakuasi pasien dan staf di 3 rumah sakit di jalur Gaza Utara. Melalui sebuah pernyataan pada Selasa, kementerian merinci bahwa Israel menuntut evakuasi rumah sakit Kamal Adwan, rumah sakit Indonesia, dan rumah sakit Al-Auda dari pasien dan petugas kesehatan. Pasukan Israel dilaporkan menangkap seorang paramedis yang mendampingi seorang pasien kritis selama pemindahan dari rumah sakit Kamal Adwan, meskipun sudah ada koordinasi sebelumnya. Tentara juga mengepung rumah sakit Kamal Adwan dan menembaki kantor pusat administratifnya. Kementerian menambahkan bahwa tentara turut mengancam rumah sakit tersebut dengan penghancuran, pembunuhan, dan penangkapan jika tidak melakukan evakuasi. Serupa dengan apa yang terjadi di rumah sakit Shifa di kota Gaza yang telah dikepung selama berminggu-minggu sejak November lalu. Berita terakhir. Hubungan bilateral antara Rusia dan Azerbaijan semakin kuat dengan beberapa proyek multilateral yang berhasil dilaksanakan, khususnya di sektor energi. Hal itu disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pada Selasa. Menurut pernyataan Kremlin, Putin menekankan kemitraan ekonomi yang semakin berkembang selama pembicaraannya dengan Aliyev di Moskow dengan menyebutkan bahwa omset perdagangan bilateral telah mencapai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 67,3 triliun rupiah dan investasi langsung Rusia di Azerbaijan telah melampaui 4 miliar dolar atau setara 62,6 triliun rupiah. Putin mengutip sejumlah proyek yang menjanjikan dalam pengembangan energi dan infrastruktur sebagai contoh kolaborasi yang efektif antara kedua negara tetangga. Sementara itu, Aliyev setuju bahwa agenda hubungan bilateral, khususnya proyek-proyek baru yang diuraikan selama kunjungan Putin pada Agustus ke Baku, memerlukan perhatian dan kontrol yang konstan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Transisi Pemerintahan Berjalan Mulus, Menjaga Optimisme. Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029 rencananya akan berlangsung tanggal 20 Oktober 2024. Setelah dilantik, pastinya Prabowo Subianto akan segera mengumumkan siapa-siapa yang akan membantunya dalam kabinet untuk menjalankan roda pemerintahan. Presiden Joko Widodo menilai transisi pergantian pemerintahan kali ini berjalan dengan baik saat menyampaikan sambutan pada pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center 8 Oktober, Presiden Joko Widodo mengatakan transisi pemerintahan yang berjalan baik dan mulus penting untuk menjaga optimisme. Di samping itu, juga penting untuk menjaga stabilitas baik politik maupun ekonomi. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengungkap kehadiran Prabowo Subianto dalam rapat-rapat terbatas dengan anggota Kabinet Indonesia Maju. Dengan demikian, rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo betul-betul disiapkan dengan baik oleh menteri-menteri yang sekarang. Proses transisi kepemimpinan yang berjalan baik sebenarnya sudah diperlihatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Paling tidak ini bisa tampak dari kunjungan kerjanya ke beberapa negara antara lain ke Tiongkok, Jepang, Turki, dan Malaysia untuk bertemu dengan kepala negara dan kepala pemerintahan di sana. Prabowo Subianto dalam kesempatan di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama Jakarta beberapa bulan lalu mengakui Presiden Joko Widodo membantunya menyiapkan diri untuk pergantian tampuk pemerintahan pada 20 Oktober nanti. Transisi yang dipersiapkan dengan baik tentu akan membuat kabinet baru nanti akan langsung bekerja untuk mewujudkan semua yang sudah direncanakan. Sehingga tidak semua rencana harus dimulai dari titik nol, yang sudah baik dipertahankan, yang kurang terus disempurnakan. Optimisme pergantian kepemimpinan nasional berjalan dengan mulus dan lancar juga menunjukkan keyakinan bahwa ke depannya Indonesia akan menjadi lebih baik, terus maju untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 Oktober 1945. Tentara Sekutu Inggris dan Belanda mendarat di Medan untuk ambil alih wilayah dari Jepang. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu Inggris dan Belanda mendarat di kota Medan untuk mengambil alih pemerintahan dari Jepang setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tentara Keamanan Rakyat TKR melakukan perlawanan dengan menyerang gedung-gedung pemerintahan dalam upaya merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Ultimatum yang dikeluarkan oleh Inggris agar rakyat Indonesia menyerahkan senjata tidak dihiraukan, yang berujung pada meningkatnya ketegangan dan pertempuran di Medan. Pertempuran besar-besaran terjadi pada 10 Desember 1945, menyebabkan banyak korban di kedua belah pihak, dan tentara Sekutu berhasil menduduki Medan pada April 1946. Beralih ke 9 Oktober 1962, kemerdekaan Uganda. Republik Uganda adalah sebuah negara di Afrika Timur pada abad ke-19. Uganda dikuasai oleh Inggris dan Mesir. Ketika itu, Uganda menjadi salah satu provinsi Mesir bernama Ekuatoria. Penguasaan Ekuatoria oleh Mesir berakhir pada pemerintahan Emin Pasha pada tahun 1889 dan beralih ke tangan Inggris pada tahun 1890. Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dari Inggris dimulai pada tahun 1945-1949, yaitu ketika terjadi kerusuhan rakyat miskin. Akhirnya, pada 9 Oktober 1962, Uganda memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 Oktober 1969, pertama kalinya diperingati Hari Pos Sedunia. Hari Pos Sedunia diperingati setiap tahun pada 9 Oktober menandai ulang tahun pendirian Universal Postal Union UPU pada tahun 1874 di Bern, Swiss. Perayaan ini dideklarasikan oleh Kongres UPU di Tokyo pada tahun 1969. Tujuan peringatan Hari Pos Sedunia adalah untuk membangkitkan kesadaran akan peran pos dalam kehidupan sehari-hari orang dan bisnis, serta kontribusinya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi global. Negara-negara anggota UPU merayakan acara tersebut dengan pengenalan atau promosi produk dan layanan pos baru, hingga penyelenggaraan hari terbuka di kantor pos, pusat surat, dan museum pos. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa? Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari cara hidup berpasangan, kau memang dari planet-planet yang lain. Ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Holy moly, kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Penyelenggara Indonesia South and Central Asia atau INESCA 2024 merupakan momen yang tepat bagi Indonesia untuk meningkatkan keterlibatan dengan kawasan Asia Selatan dan Tengah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Abdul Qadir Jailani di Jakarta pada Senin. Menurut Jailani, forum berkumpulnya pebisnis, perwakilan perusahaan dan lembaga Indonesia dan kawasan Asia Selatan dan Tengah menjadi tempat untuk mengeksplorasi peluang besar antara Indonesia dan wilayah-wilayah ini. Karena memiliki lebih dari 2 miliar penduduk dan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 6% di Asia Selatan dan 5,4% di Asia Tengah. Jailani juga mengatakan, INASCA 2024 dengan tema Unlocking Potential and Fostering Economic Partnership dikemas dalam bentuk diskusi strategis, sesi business matching, dan pameran untuk mengeksplorasi kemitraan. Dia menjelaskan, ada 4 panel yang diselenggarakan dalam forum tersebut. Panel utama membahas prospek strategis dan peluang kerjasama yang mencakup tren ekonomi makro dan potensi kemitraan di kawasan Asia Selatan dan Tengah. Panel tematik pertama berfokus pada keamanan dan infrastruktur energi, serta mengeksplorasi kolaborasi energi berkelanjutan. Panel tematik kedua membahas keamanan pangan dan kesehatan yang fokus pada strategi inovatif, dan panel tematik ketiga mencakup terorisme, pariwisata, dan teknologi finansial. Lebih lanjut, Jailani menyampaikan, dalam forum tersebut ada 6 nota kesepahaman yang telah disepakati untuk memfasilitasi kemitraan bisnis antara perusahaan-perusahaan dari Indonesia dengan kawasan Asia Selatan dan Tengah. Dari kegiatan ini, tercatat nilai transaksi yang dihasilkan sebesar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat. Nota kesepahaman yang disepakati antara lain adalah nota kesepahaman antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Sri Lanka, yaitu PT Kimia Farma dan Yaden International, Pandawa Agri Indonesia, dan Onimto Limited, PT Natural Indo Coconut Organic dan Industrial Stainless Steel Fabrication Limited. Selain itu, nota kesepahaman juga ditandatangani antara Kementerian Investasi dan Perdagangan Uzbekistan dan PT Strelin Halal International, PT Export Global Network, dan Dewan Internasional Indonesia-Eurasia atau Indonesia-Eurasia International Council. Abdul Qadir Jailani mengatakan, INESCA Forum Bisnis yang dirintis oleh Kemlu ini telah membuahkan hasil konkret dan signifikan dalam mendiversifikasi pasar untuk produk ekspor unggulan Indonesia di pasar Asia Selatan dan Tengah. Diharapkan INESCA bukan hanya menjadi wadah promosi ekonomi Indonesia, melainkan pula platform strategis dua arah yang mendukung pengembangan kerjasama ekonomi bagi kawasan di Asia Selatan dan Tengah secara berkesinambungan.
Seia menyudahi sekata pisah, tak sama lagi bersama dihadapi. Engkau pun seperti tak enggan mengakhiri ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, berdua bicara, topik mengada-ngada. Ingkarkah kita? Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, mengarang temu, tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Kira hilang bayangmu, namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Oh, coba dengan yang baru, ku kira hilang bayangmu. Seperti berbohong dan curangimu, ku curangimu, curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Zona Indonesia kali ini berjudul Desa Wisata Mekar Buana. Jawa Barat banyak memiliki desa wisata. Salah satu desa wisata yang terkenal adalah Desa Wisata Mekar Buana di Karawang. Desa ini memiliki pemandangan alam yang asri dan menenangkan, yang dikelilingi oleh hamparan hijau yang subur, kebun kopi, serta kebun durian yang lebat. Desa Mekar Buana subur karena berada di kaki Gunung Sangga Buana. Karena lokasinya berada di pegunungan, suasana yang nyaman dan udara sejuk dapat Anda rasakan di desa ini. Desa Mekar Buana terletak di bagian paling selatan Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Desa ini layaknya oasis hijau yang menawarkan keindahan alam yang menakjubkan di tengah reputasi Karawang sebagai pusat industri. Desa Mekar Buana memiliki keunikan yang tidak dapat Anda temukan di tempat lain di Kabupaten Karawang. Di desa ini, pengunjung dapat menikmati pengalaman yang kontras antara keindahan alam yang hijau dan subur dengan latar belakang kabupaten yang dikenal sebagai kawasan industri. Kebun kopi dan kebun durian yang ada di desa ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah, tetapi juga kesempatan bagi wisatawan untuk belajar tentang proses penanaman dan panen pada dua komoditas terkenal di Karawang. Saat berkunjung ke Desa Wisata Mekar Buana yang berjarak 42 km dari pusat kota Karawang, pastikan untuk mengeksplorasi kebun kopi dan kebun durian yang menjadi salah satu keunggulan di desa ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati durian segar yang dipetik langsung dari pohonnya pada musim panen durian sekitar bulan September hingga Maret. Selain wisata alam dan argo wisata, wisata kuliner dan buatan juga banyak ditemui di Desa Wisata Mekar Buana. Wisata alam andalan di Desa Mekar Buana yaitu Curug Cigentis, Curug Bandung, dan wisata sepanjang aliran sungai Cigentis yang berbatu. Selain itu, terdapat juga wisata kuliner seperti Kedai Wakil Enim yang menyuguhkan makanan khas Sunda. Pendengar, sekian pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terlanjur abadi, semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata, takkan pernah tergulung untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Selalu
Masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim Equilibrium dari Departemen Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November atau ITS berhasil menjabut 3 penghargaan pada ajang International Introducing and Demonstrating Earthquake Engineering Research atau IDEARS di Taipei, Taiwan pada akhir September 2024. IDEARS merupakan kompetisi desain struktur dan pengujian bangunan tahan gempa yang digelar oleh Taiwan National Center for Research on Earthquake Engineering atau NCRE. Kompetisi ini diikuti oleh tim mahasiswa dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, hingga Korea Selatan. Tahun ini, ITS berhasil mengantongi penghargaan pada 2 kategori, yaitu Earthquake Resistant Design dan Design Concept and Exhibition, serta berada pada urutan ke-6 Certification of Excellence of Efficiency Ratio. Salah satu anggota tim Equilibrium's Institut Teknologi 10 November atau ITS, Andreas Maxwell Sitompul mengungkapkan, timnya berhasil menempati posisi tertinggi di Asia kategori sarjana melalui desain struktur bangunan bernama Charm Tower. Charm Tower memiliki filosofi seperti sayap burung Garuda yang menggambarkan kekuatan untuk menjaga keseimbangan bangunan. Untuk menghasilkan desain yang unggul itu, Max menjelaskan bahwa timnya harus melewati tantangan dalam pembuatan boda struktur bangunan gedung dengan material yang terbatas. Melalui persiapan yang matang sejak Juni 2024 lalu, tim berhasil membuat rancangan desain dengan memadukan perakitan kayu yang dilapisi kertas. Menurut Max, lapisan kertas membuat bangunan lebih kuat untuk menahan guncangan. Max menambahkan, struktur terancangan bangunan itu kemudian dikenakan beban secara horizontal dan diuji dengan gempa buatan di atas shaking table. Tim pun berhasil mencapai percepatan hingga 700 gal dan pemuatan mass blocks hingga 15,4 kg.
Saja kau boleh juga tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada. Sayang
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari kota Semarang, Jawa Tengah, yang berjudul Gado-Gado Semarang. Lagu Gado-Gado Semarang diciptakan oleh Kelly Puspita. Lirik Gado-Gado Semarang menyebut bahwa nama Semarang yang ada di Provinsi Jawa Tengah berasal dari kata asem arang, yang berarti asam yang jarang-jarang. Semarang merupakan kota pesisir sehingga banyak orang asing yang mampir ke kota Semarang. Baiklah pendengar, berikut kami hadirkan Gado-Gado Semarang dilantunkan oleh Retno Indah. Selamat mendengarkan.
Gambang Semarang, gambang Cina
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.